Žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Marka. Un Jēzus sāka tos mācīt. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Un jātiek vecajo virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam. Un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris viņa sāņus vedis, iesāk viņu apsaukt. Bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus. Un Pēteri apsaukdams sacīja, atkāpies no manis sātam, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja, kas man grib sekot, tas lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un lai seko man, jo kas savu dzīvību grib glābt, Tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūs cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselei, ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli. Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā Laulības pārkāpēju un grēcinieku ciltī. Tādēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Āmen. Kungs Jēzu, dod mums tādas sirdis, kas ir gatavs tevi saņemt atnākam. Sūti savu svēto garu mūsu sirdīs. Ka cieši tev sekojam. To šauro ceļu iedami, ko tu pirmais esi gājis. Draudu un nāvis nebīstamies. Uz tavu krustu vienīgi paļaujamies. Sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka tās top apgaismotas un tavu lielo aicinājumu, ko tu savos vārdos esi izteicis, uzņem. Svētī mūs, kungs, tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs nu pat ir vērsis savus ceļus pretīm Jeruzālimē. Bet pirms viņš doda šajā krusta ceļā, Viņš veic tādu, ka aptauju, ko cilvēki par viņu domā, ko tie savā starpā runā. Ne tāpēc, ka viņam gribētos to uzzināt, bet tāpēc, lai viņa mācekļi mācītos kaut ko ļoti būtisku. Un lai no viņu mutēm viņš varētu dzirdēt apliecinājumu, ka tie ir kaut ko sapratuši no viņa kalpošanas. Kaut vai mazliet. Kaut vai to, kas viņš ir. Pat ja viņi vēl nav spējīgi saprast to, kā viņš savu aicinājumu lielu uzdevumu piepildīs. Un tad, kad viņš vaicā, ko jūs sakāt, kas es esmu, viens no viņa vistuvākajiem mācekļiem Pēteris, Viņam visu vārdu atbild, tu esi Kristus. Jēzus uzslavē Pēteri, un tad dodas tālāk ceļā un liels ļaužu pulks viņam seko. Un viņš sāk šos ļaudis mācīt. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo virspriesteru, un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam. Un trešajā dienā tam būs augšām celties. Viņš runā pavisam atklāti un tieši. Uz šauro ceļu norādīdams. Par šo ceļu viņš ir sacījis, cik šauri ir vārti, cik spiedīgs, aizvien šaurāks ir tas ceļš, kas ved uz dzīvību, un cik maz ir, kas to atrod. Viņš arī runājis par plato ceļu, ļoti skaidri norādīdams, ka tas būs nevien pasaules plašais ceļš, kur grēcinieki un tie, kas Dievu negrib pazīt un nepazīst, savos grēkos iet pretī pazušanai, kur velns ir šo ceļu izveidojis krāšņu, ļoti ērti staigāja un plašu, un platos vārtus izrotājis gluži kā triumfa arku. Jā, tā ir sātana triumfa arka. Cilvēkiem liekas, ka viņi sagaida lieliem svētkiem kādi lieli prieki, un iet pa šiem platajiem vārtiem. Bet ne tikai pasauli. Arī baznīcā vēlns ir plato ceļu brīnišķīgi izbruģējis un plašus vārtus pazušanai atvēris. Nevelti Jēzus saktanī dienā daudzi sacīs. Kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākamās lietas sludinājuši brīnumus darījuši? Pravietojuši, pat dēmonus izzinuši. Bet Jēzus sacīs, ejiet prom, es jūs nepazīstu, jūs netaisnības darītāji. Dzirdiet, Jēzus saka, nevis daži tur būs, kas būs viņu vārdā brīnumus darījuši, bet daudzi. Gāna plats ir ceļš arī baznīcā. Pie tiem ļaudīm, kas sauc ticīgi. Viņi gan saucas ticīgi un apliecina to kungu, bet viņa sirdis, viņa prāti ir tālu no tā kunga. Viņi iet šīs pasaules ceļus, tie viņam patīk, un daudz ir tādu, kas tur iet. Un pestītājs māca saviem mācakļiem šauro ceļu. Viņš runā par sevi kā par cilvēka dēlu, kur viņš Dieva dēls ir tapis cilvēks un cilvēka vidū stājies. Pēc izskata gluži kā cilvēks. Ja viņš būtu savā dievišķajā godībā atklājies, vai kaut vai pasaulīgajā godībā, ko cilvēks spēja novērtēt, atzīt, daudzi viņam sekot. Daudzi. Bet te viņš sevi sauc vienkārši par cilvēka dēlu. Un viņš runā, ka ne tikai šīs pasaules grēcinieku un neticīgiem, no kuriem cilvēka dēlam būs daudz jācieš, bet viņš runā arī par tautas vadītājiem, par virspriesteriem, rakstu mācītājiem. Viņš saka, cilvēka dēlam jābūt viņu atmestam un ne tikai, arī nonāvētam. Nebūs neviena, kas viņu atbalstīs. Ne no tautas, ne no baznīcas priekšniekiem, ne no īpaši ticīgo pulka. Es viņu nodos, un pat viņa mazais mācekļu pulciņš būs izbijies, palicis kā bez gana, noslēpies bailēs, jo viņiem šaurais ceļš ejams, kungam sekojot. Viņam sekojot tanī ceļā, kuru viņš viens tikai var iet. Un ja viņš viens to nebūtu gājis, tad arī mēs katrs ik viens nevarētu viņam sekot. Tajā šaurajā un aizvien šaurākajā ceļā, kurā viņš mūs vada, mēs nevaram iet lielā pulkā. Mēs arī nevaram cerēt uz šīs pasaules varenajiem un uz lielajiem baznīcas kungiem. Kopš tiem laikiem nekas nav mainījies. Mēs nevaram arī cerēt, ka būsim drošībā tajā lielajā pulkā, kas sauc kungs, kungs. Bet patiesībā būs netaisnīgas darītāji. Kad mēs vaicāsim, bet kur tad ir mums kāds blakus, uz ko mēs varētu paļauties? Mīļie, tur neviena cilvēka nebūs. Tur būs tikai mūsu pestītāja krusts, kur viņš ir teicis, kas grib man sekot, lai ņem savu krustu un lai seko man. Viņš neteica, tas lai atroda kādas dažas kristīgas dvēseles un tad lai viņi kopā kaut kā cenšas iet. Nē, cilvēki zini to. Šauro ceļu tu tikai viens sekodams kristumu, katrs ik viens var iziet. Mūsu kungs runā savādus vārdus, ko cilvēks nevar saprast, kāpēc tā. Viņš saka, cilvēku dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecajo virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam. Tie, kas vadīja tā laika baznīcu, kā to laikā tas bija diezgan labi zināms, citi atklātāk, citi slepenāk, dziļos grēkos iestiguši. Ir saglabājušās joku dziesmiņas no Jēzus laikiem, ko ļaudis ir dziedājuši par virspriesteru četriem klaniem, kas kaut kā draudzīgi bija sadalījuši templi ar visiem tiem ienākumiem, kas viņam tempļa dēļ bija. Visu šo upuru lopu tirgošanu, kaušanu, visu šo naudas mijēju padarīšanu un visādus citus ienesīgus darbus. Viņa sirds bija tālu no Dieva. Šajā dziesmiņa apdziedāts, ka daži ir tādi, kur kalpi sit ticīgo tautu ar nūjām un dūrēm. Laikam taču tie būs sargi pie visas šīs darbošanās. Citi savukārt nodevušies okultām zintīm, no viņa burvestībām, no viņa aplamībām tautai nav miera. Vēl citi vēl kaut kam. Augstie priesteri. Bet Jēzus nāk Dievu padomu mācīdams un Dievu darbu darīdams. Aicinādams atgriezties no grēkiem. Viņš sauca grēku vārdā un atklāja pat tur, kur cilvēks nemaz to uzreiz nevarēja ieraudzīt, kur grēks bija piesedzies ar tikumu, ar labiem nolūkiem, nodomiem, nodrošinājies ar visu cilvēku piekrišanu, un atbalstu, arī krietnu, tā saukto krietno ļaužu atbalstu. Viņš sēl to ārā. Vai tas varēja neizraisīt dusmas? Bet kur nu tie baisie grēki, kas bija pie pašiem lielākajiem? Mazi cilvēciņi var tapt par maziem grēcinieciņiem. Ja jums kāds saka, ka lielie grēcinieki ir mazi cilvēciņi, sakiet, tā nekad nav bijis. Mazi cilvēciņi var būt tikai mazi grēcinieciņi, bet lielie ļaudis, tie var būt lieli grēcinieki. Un Jēzus šeit runā par lielajiem ļaudīm. Mīļie, kopš tā laika jau nekas nav izmainījis. Tāpat kā Jēzus gāja savu ceļu, sludinādams Dievu vārdu, atklādams grēkus, aicinādams no tiem atgriezties. Vai viņš varēja gaidīt, ka tie, kuru grēkus viņš uzrāda, tie platā ceļa gājēji, vienalga, vai viņi būtu baznīcā vai ārpus baznīcas, ka tie viņu atbalstītu? Nē. Tie varēja tikai kliekt nost ar viņu. Krustā, sit viņu krustā. Un to viņi arī izdarīja. Bet ko tad tiem nabadziņiem, kas viņam seko? Šim nelielajam pulciņam tomēr pret visu pasauli un visu baznīcu. Mēs dzirdam, ka nāk Pēteris viņam klāt. Un sāņus savu kungu vēdi sāk viņu apsaukt. Bet viņš pagriezās un uzlūkoja savus mācekļus. Un uzlūkoja Pēteri. Un Pēteri aprādams sacīja, atkāpies no manis sātam. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Pēteris nevarēja iedomāties, ka tik labas, tik skaidras lietas, ko viņš ar šietam pat ar savu prātu ir sapratis, kaut kā tas nebija ar viņa pašu cilvēcisko prātu saprasts. Tas bija svētā gara darbs, kā Jēzus to bija teicis. Kad viņam likās, ka viņš ir sapratis, viņš nevarēja noticēt, ka lietas ir tik ļaunas, ka šis ceļš ir tik neparasts, tik savāds, tik pretējs visam cilvēciskajam, visam, ko cilvēku prātu var saprast, ka viņš pat stājās kungam pretī viņu aprādams. Bet pestītājs uzlūkojas viņu, saka, atkāpies no manis sātam. To nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Cilvēka prāta šajās lietās vairs nedara. Cilvēka prāts savos visaugstākajos, vislabākajos izpaudumos meklē raisīties vaļā no Dieva. Viņa virsvaras. Apustulis Pāvils runādams par šo lietu, runā par pasaules gudrajiem, pat par rakstu mācītājiem, vārda meistariem. Vai tad viņi ir ticīgo pulkā? Nē. Viņi ir tur, pie pasaules varenajiem. Gan pie tiem, kas baznīcā, gan pie tiem, kas ārpus baznīcas. Bet ticīgo pulkā viņu nav. Tikai retais. Tikai atsevišķie. Un tie ir tie, kas pirms ir kūdri tapuši Dievā. Ir tapuši muļķi. Savu pašu prātu nomaliktami. Savu pašu saprašanu, savu pašu iegribu un gribu nolikdami, jo to nevar paņemt līdzi šaurajā ceļā. Nevar šajā šaurajā ceļā ņemt līdzi savus iekārus un grēkus, ja un arī pat tikumus un labās domas. Vislabāko, kas tev ir, tas tev nepalīdzēs. Tev izglābs tikai paļāvību uz Kristu. Kurš pirmais šo ceļu gājis, kurš daudz sietis, pasaules un baznīcas atmests, nonāvēts un trešajā dienā augšām cēlies. Valda debesu godībā un vāda tevi cilvēku šaurajā ceļā. Ja mēs uzlūkojam un skatāmies, kas kopš tiem laikiem mainījies, citreiz mūsu cilvēciskajam skatienam paveras mazliet mierīgāk un labāk aina, un citreiz pavisam ļauna, nelāga. Tad no mīļiem mēs esam pienākuši pie ļoti nelāgiem laikiem. Ja kāds saka, var jau būt vēl sliktāk. Var. Droši vien var būt vēl sliktāk. Bet tikai šim vēl sliktākajam, jo tagad ir pēkšņi pavēries plašs jo plašs ceļš. Došu tam nelielu paskaidrojumu. Jūs visi būsit to dzirdējuši. No visām malām to skandina un daudzina. Par to nešķīstību un negantību kas ir pašā Romā, Vatikānā, pie pāvesta ļaudīm. Kāds varētu sacīt, redzi, cik labi, viņi taču par to ir sākuši runāt. Viņi ir sasaukuši koncilu, bīskapu bīskapus, kardinālu kardinālus, lai tie spriestu, ko darītu ar tām lietām, kas kaut kā pasaulē izskanējušas. Kur izrādās, ka viņi dievnamos tādas lietas dara, ko krietni cilvēki dievnamā pat kā grēku atglādami nevar paņemt savā mutē. Tik baisas lietas. Un ko viņi saka? Viņi neko nesaka par to Sodomu un Gomoru, no kuras tas izriet. Par priesteriem, kur deg iekārē pret citiem priesteriem. Tur jau seno laiku lauku priesteri ar savām saimniecēm, ko viņi kā sievas sev turēja, ir tikumības un šķīstības piemērs. Tādu jau tur maz palicis. Un viņi runā tikai par tām lietām, kas ir tik baisas, ka par tām nevar baznīcā nemaz tās ir vārdā saukt. Ne svešu vārdā, ne latviešu vārdā. Tur viņi saka, nu kaut ko mums tur vajadzēs darīt. Kaut kā to vajadzēs nosodīt. Mīļie pasaulē par to liek cietumā, bez vārda runas. Neticīgajā, platā ceļu pasaulē, kur daudz šīs lietas jau kļūšas itin kā pierastas, tur par to liek cietumā. Bet augstie priesteri saka, mēs kaut kā pret to cīnīsimies, kaut ko pret to mācīsim, runāsim, ka tā gluži nevar. Pat viņu atzīšanās. Ir viņu dziļās samaitātības apliecinājums. Pat tas, ko viņi sakās labu darīt, viņus apsūdz. Tie ir zaimi un atkrišana tieši Kristum sejā. Vai šie ļaudis vairs var pateikt kaut ko par laulību šķīstību, Tur jau vairs par to pat mute nevar svaļā runāt. Tur viņi atradīs ar pasauli kādu saprašanos ar pašiem sliktākajiem no pasaules, ar pašiem riebīgākajiem grēciniekiem, visnocietinātākajiem bezdieviem. Un ja kāds gribēs Kristus dēļ patiesību apliecināt. Viņam būs jārēķinās ar lielu pretestību un naidu. Nevien no pasaules, bet arī no augstajiem priestariem, no tautas vadoņiem, no rakstu mācītājiem. Vai kaut kas mainījies? Nē, mīļiem. Par laimi mums nav. Tāpēc mēs, Kristus mazais pulciņš, varam zināt, ka jāturpina tas ceļš, kas iesākts. Kaut gan pretestība, velnišķība un bezdievība, kur Kristus atkal tiek izstumts un krustā sists, jā, viņu vairs nevar satvert ar rokām un piesist krustā, bet kur ar šādu dzīvi, šādu mācību, Šādu sadraudzību grēkā un izvirtībā viņš tiek atkal krustā sists. Lai ka tādi ļaudis atver savu muti, lai Dievu lūgtu, lai teiktu, Dievs palīdzi mums, izglābi mūs. Vai viņi ar to maz pagodina vairs Dievu? Vai varbūt zaimo? Tie ir elziļumi, kur mūsu prāts vairs neko nevar saprast un izzināt. Lai tas paliek katra, uz katra viņa sirdsapziņas. Bet mums Kristus ir teicis, tajā savā pirmajā runā, kur viņš runā par savām ciešanām. Kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Viņš piesauc savus mācekļus klāt un saka tiem, kas grib man sekot, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai seko man. Un tālāk piebilst, cik zīmīgi šim laikam. Varbūt šim laikam vēl vairāk kā tam laikam, kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies. Šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku ciltī. Kur taču negribētos par to runāt? Ka nenākam kaunā cilvēku priekšā, kur viņi domā pavisam citādāk, un kur viņi vēl vairāk tagad var parādīt ar pirkstiem uz baznīcu un sacīt, kādi jūs paši esat. Un ko gan, lai mēs sakām? Vai ar šo pašu Romas netikli mūsu brāļi luterāņi nav slēguši līgumus? Vai Kristīgās baznīcas, varētu teikt, visbrīvākie ļaudis harizmāti. Nav arī jau viņu priekšā, pāvesta priekšā zemojušies. Un priecājušies, ka nu tagad beidzot būs pilnīga vienība. Mums nevajag šo vienību. Tā ir pazudināšana. Elles vienība. Kur tie, kas ir visi negantākie, visi neķītrākie, ir nākuši kopā un saka, mēs taču sakām, kungs, kungs, mēs esam baznīca, mūsu ir daudz. Cik grūti tad būs sacīt, palikt pie tā kunga vārdiem. Varbūt neviens tev nestāvies blakus. Nedomā, ka tu varēsi kādam aizslēpties aiz muguras. Vai pie kāda cilvēka pieturēties, uz kādu atbalstīties. Tev, mīļais kristieti, būs tikai tavs krusts, ko pestītājs tev ir aicinājis uzņemties un sekot viņam. Tas būs tavs atbalsts šajā laikā, kas priekšā. Nebēdā par pasauli, viņa zaimiem, viņa skaunu. Domā uz Kristu. Kurš visu redz, viņa atveries, viņš ir tava klints un tavs patvērums. Viņā rodi spēku, jo viņā tas ir. Tevī pašā nav. Nevienā citā cilvēkā nav šī spēka. Viņš ir Kristu. Savu to krustu, ko tu esi uzņēmies, viņam sekodams, tu šo spēku gūsi. Un reiz viņš nāks, līdz ar saviem svētiem eņģeļiem savu tēvu godībā. Tie, kas būs izturējuši līdz galam, to vaigu apmirdzēs brīnišķi gaisa un debesu godība. Bet tie, kas būs kaunējušies, un kā lai nesaprot šo kaunu, tik grūtos laikos. Ne baznīcā tu vari to teikt, ne ārpus baznīcas. Viss tev saugs par tumsu un atpakaļ rāpuli, rādīs ar pirkstiem izsmies, saugs par burta kalpu. Kā lai nekaunās? Nekaunies, mīļo cilvēku. Nekaunies, mīļo kristieti, mūsu pestītāji un viņa vārdu dēļ. Ļauj šiem vārdiem skanēt. Viņi izraus tevi no pašas elles rīklis, darīs tevi stipru un pagodinās tevi. tādā dienā, kad šo vārdu sacītājs atklāsies godībā. Viņam, kas krusta ceļ pirmais gājis, lai gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.